Sveiki, gerbiami Marijos
radijo klausytojai. Šiandienos aktualijų laida skirta pristatyti jau šį sekmadienį, balandžio 26 dieną, Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje vyksiančius antruosius gyvybės apdovanojimus. Šią laidą norime ir jūs pakviesti į sekmadienio renginį. Todėl labai džiaugiuosi laidos svečiu, vienu iš renginio iniciatorių ir organizatorių, politologų Laurynu Kasčiūnu. Sveiki, Laurynai.
Sveiki, labas rytas.
Taip pat laidos metu kalbinsime porą šių metų gyvybės apdovanojimų nominantų. Pirmasis jų, Gediminas Urbonas, telefonu prie mūsų prisijungė jau dabar. Sveiki, Gediminai.
Sveiki, Vytautai.
Laidą vedu aš, Vytautas Raškauskas, kaip jau minėjo Gediminas. Taigi, pirmasis klausimas jums, Laurynai. Pirmieji gyvybės apdovanojimai įvyko praeitais metais Vilniaus rotušėje. Su malonumu pamenu, sulaukęs iš jūsų skambučio, kur buvo pranešta, kad taip pat nominuotas Laisvos visuomenės institutas, kur tuo metu dirbau ir aš. Ir iš tikrųjų graži ir kiek netikėta iniciatyva buvo mums visiems. Kaip jinai gimė?
Na, iš tiesų, kelių žmonių galvose, kelių žmonių diskusijose šitą iniciatyvą gimė, suvokdami, kad yra daug organizacijų, daug žmonių, kurie daro tą sunkų, bet dažnai nematomą darbą. Ne tik, sakykime, puoselėjant gyvybės kultūroje, bet ir padedant nuskriaustiems žmonėms. Tuo metu buvo Ukrainos visa ta tragedija ir matant, kaip kai kurios organizacijos prisidėjo prie ukrainiečių laisvės kovos, reiškia, medikai ir visa kita. Na ir matydami tas tokias visokias iniciatyvas įvairiausias ir matydami tai, kad mūsų visuomeniai dažnai šitie žmonės arba nepastebimi yra, arba netgi užmirštami, o kai kur netgi jie, na, sakykime, taip nustumiami to kalbėjimo apie modernizaciją, apie progresą, apie visą tą ėjimą į kažkokius tai liberalizmo vandenis. Mes nutarėm, kad iš tikrųjų pats laikas yra tos visus žmonės ir tos visas kilinės iniciatyvas pristatyti visuomenį. Na ir geriausias būdas turbūt tam pristatymui yra pabandyti juos surinkti vieną vietą bent kartą metuose ir tiesiog atiduoti jiems pagarbą ir juos parodyti. Natūralu, su to susiję ir kiti dalykai, tai sustiprinti jų ir tų iniciatyvų ir žmonių tarpusavio veiklos koordinavimą. Tai čia toks, sakykime, nu, sakyčiau, pusiau žmogiškas buvo toks noras šiek tiek, na, truputėlį duoti pagarbą visam tam judėjimui, vadinkim taip, kuris galbūt netgi ne visada žino, ką viena ranka daro, ką kita danga daro, o tai yra labai svarbu ir labai kilnu.
Kodėl šita iniciatyva atsirado būtent praeitais metais? Ar šie laikai, dabartinis laikas, kuo nors yra ypatingas ir tas poreikis yra ypatingai išreikštas?
Iš tiesų, čia aš pakalbėjau apie tokius žmogiškus daugiau dalykus, ar ne? Be abejo, kad mes gyvendami vakarų civilizacijoje, eidami į europinės visas struktūras, kalbėdami tam tikrą institucinę integraciją, kartu liudijam ir kultūrinius reiškinius, apie kuriuos mes privalome kalbėti, kas šiais laikais, na, įvardinta yra kaip kultūrinių karų koncepcija. Taip tariant, vis tik tą aiškiai ryškėjo dvi tokios stovyklos visuomenių, kur yra aiškiai viena ta tokia progresyvistų neva stovykla, moralinio relativizmo stovykla, kuris sako, kad nėra kažkokių vertybinių sistemų. Visa tai yra pasenę, visa tai tik tai mus varžo ir stabdo, kad reikia išsivaduoti iš tų tradicinių dalykų ir eiti neva tai į priekį, individualizmas ir visa kita čia yra esmė. O kita pusė yra, kurią aš pats save priskiriu, tai yra ta, kuri visą laiką kalba apie tai, kad visuomenė, jeigu nori turėti savo tvarią raidą, jinai turėtų turėti moralinius orientyrus. Moralinius orientyrus, kuris, aišku, suteikia pirmiausia krikščioniškoji tradicija, kad atskirt, kas yra juoda, kas yra balta, kas yra gera, kas yra bloga, kad šitam chaose visam gyvenimiškam, reiškia, nepasimesti. Ir natūralu, kad tie gyvybės apdovanojimai įsipaišo, liaudiškai tariant, ir būtent į šitą, sakykime, kultūrinių, tam tikrą prasme, karų koncepciją. Aišku, nereikia apie tos karus daug kalbėti, reikia dirbti darbą ir tie žmonės, kas įdomiausia, nori pabrėžti, kurie ir bus ir šiais metais apdovanoti, ir praeitais metais buvo apdovanoti. Jie gal net ir negalvojo tam koncepcijom, tam prasme, jie dirba savo darbą žingsnelis po žingsnelio ir tai yra dar geriau nei tik kalbėti apie tas koncepcijas, tendencijas, vakarų civilizacinius lūžius ir dar kažką. Tai vat yra pavyzdys, kaip eiti į priekį ir rodinėjant savo darbų. Tai vat žavimės tai žmonėmis. Gerai, kad tas apdovanojimas, jis vis tik tai jau šį kartą pavyks, viskas gerai. Kitais metais jau jis tampa tradicija. Tradicija ir, žinot, tokių, nesakyčiau, gerų simbolių, gerą praktiką. Jie reikia tęsti ir puoselėti.
Turim telefoninę jungtį su Gediminu Urbonu, kuris šiemet nominuotas kategorijoje už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriu į gyvybę. Asmeniškai pažinodamas Gediminą spėjau, kad tai ko gero susiję su jo aktyvia veikla programoje jaunimui pažink save. Gediminai, ar galėtum trumpai pristatyti pažink save ir savo veiklą šioje programoje, kitaip sakant, ko siekiate ir ką pasiekiate?
šita programa tai užskaičiuoja ne pirmus metus. Ir jinai vis yra su kas metais, kadangi gyva programa, gyvas vanduo, tai jisai nu, vis atsinaujina. Atsinaujina. Dabar kaip tik Lietuvos šeimos centras važiuosi tokią paslaptį, kad šiais metais stengiasi atnaujinti ir išleisti naują programos tokią versiją. Jo pati programa, tai jinai yra sudėdama iš 10 temų, tai tos temos yra viena po kitos einančios, labai nuoseklios ir toks tikslas, kad visų temų visumoje atsiskleidžia nauja panorama lytiškumo. Temos tai būtų tokios, galiu aš pavardinti. Pavyzdžiui, apie savivertę mes pradėjom kalbėti iš karto, žmonės klausė, kodėl mes pagal skelbimą ateinam apie meilę klausytis, o mes dabar čia norim dėti apie savivertę. Nu, kažkoks toks keistas dalykas, ir mes sakom, kad reikia pradėti nuo savęs, nuo teisingo savęs supratimo, kad mes galėtume teisingai suprasti santykį su kitu. Tai va, tema turim būtent pirmąją, tai savivertės temos. Apie vertybės, apie šeimą, paskui kalbam apie vyrų ir moterų skirtumus, apie kas yra meilė, kas susižavėjimas, po to, kodėl verta laukti tos meilės. Apie santoką, kalbam apie gyvybę, tai jau pačiam gale mūsų programos ir vaisingumą.
Gediminai, koks jūsų vaidmuo šitoj programai?
Mano vaidmuo yra, Kauno arkivyskupijos šeimos centre, būti koordinatoriu šios programos. Tai žmogum, kuris tiesiog palaiko savanorius, kviečia ateiti savanorius ir renkam komandą kiekvienam kokiam nors renginiui. Naiti mokyklą ar savaitgalį ar kažkaip, tai žodžiu, renkam komandą ir aš esu už tą komandą atsakingas, kad jai būtų viskas gerai, kad ta komanda būtų įgali kalbėti į tam jaunam žmogui.
Kitaip sakant, dirbate tiesiogiai su jaunimu, gyvybė šeimos klausimais. Kaip jaunimui sekasi kalbėti apie gyvybę? Ar jauni žmonės klauso ir ar priima tai, ką jūs norit jiem pasakyti?
Labai geras klausimas. Mūsų vis paklausė, nu kaip jūs ten tokiam nepopuliariom temom einat į mokyklas tokias, ne pačias geriausias kartais, tokias visiškai įprastes vidutinės, kur mokiniai būna kartais nemotyvuoti, kaip jūs pikausiu dėmesio. Tai mes sakom labai paprastai, kad šita programa yra tokia, kad jaunas žmogus kalbėtų jaunam žmogui. Tai pavyzdžiui, aš esu jaunas, visa savanorių komanda yra jauni, kartais būna bendramžiai arba net jaunesni už tuos, kuriuos mačios atėjom. Tai aišku, jam būna keista, ką mes čia dabar pasakysime gero. Tai būna toks žvirgsnis, toks tyriamas. Paskui kažkaip pralaužiam ledus, nes mes kalbam apie labai labai aktualius dalykus ir beveik nebūna tų tokių, kuriems yra neįdomu. Vis tiek kažkaip paimi tą dėmesį.
Ar prisijungia naujų žmonių, Gediminai? Prie jūsų, kaip suprantu, jūs pravedat užsiemimus, ar ne, ir tada siūlote prisijungti tiem, kurie nori. Toliau pratesti tą giją tokią skaitimo pranešimą.
Dažniausiai prisijungia prie mūsų po savaitgalio, nes, pavyzdžiui, einame į mokyklą, tai pradedam kokios tik vieną, dvi temas mokykloje, nes laiko trūksta, o savaitgalį tai turim visą programą su visom temom ir tada po visų temų kviečiame savanoriauti ir kars nuo karto prisijungia. Norėtųsi, kad daugiau prisijungtų, bet prisijungia vienas kitas po vieno kito renginio.
Aš išduosiu klausytojų, kad šiek tiek susiviliojęs tuo buvau ir aš ir tam tikrą laiką taip pat važinėdavau į tuos užsiemimus ir esu labai dėkingas pažink save už tai. Pereikim prie kito klausimo, kito aspekto. Skaičiau nominaciją, kuri vadinasi už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Kiekvienai nominacijai, kaip žinia, pateiktas aprašas ir šios nominacijos apraše užkliuvo toks sakinys. Citata. Kiekvieno jauno žmogaus gyvenime didelę reikšmę turi autoritetai, padedantys jiems augti kaip asmenybėms. Todėl norime pagerbti žmones, kurie sugeba užmegzti ypatingą ryšį su jaunimu ir ugdyti juose atsakingą požiūrį į gyvybę. Taip prašo renginio organizatoriai. Taigi klausimas būtų abiems pašnekovams. Tiek jums, Laurynai, tiek jums, Gediminai. Abu esate jauni žmonės ir, ko gero, nesumeluosiu teikdamas, kad jau esate tapę autoritetais. Vienas iš jūsų nominuotas, kitas prie renginio iniciatorių. O ar patys turite autoritetų, iš ko semėtės įkvėpimo jėgų darbui? Gal nuo jūsų, Gediminai, pradėkime.
Aš pats, kai buvau vienuoliktokas ir atėjau į tą programą, tie žmonės, kurie man kalbėjo, jie man, galima sakyti, kad tapo autoritetais. Kai aš užaugau, įsijungiau į jų tarpą ir tada pradėjau pats vesti tas pačias temas. Čia gal labai priklauso nuo žmogaus tam tikro amžiaus. Pavyzdžiui, paaugliui gali būti autoritetas, koks nors nelabai vyresnis, toks šiek tiek gal vyresnis, bet paskui jau paaugusiam tampa gal dar kiti autoritetai. Pavyzdžiui, šiuo metu esu aš dabar susižavėjęs tokia nuostabi mergina ir žodžiu,
sveikinu.
Yra tokie autoritetai, kurie labai labai Aš žiūriu dabar į šeimas. Čia aš buvau suradėtinių kursuose, ten tokia labai faina šeima pravedė susitikimus suradėtiniams mamami, mano suradėtiniai. Ir ta šeima, Aistė ir Darius, gal kas žino, gal kas ne, bet jie labai labai gražiai liudija savo draugystę, kaip jie elgiasi vienas su kitu, kaip jie elgiasi su savo vaikais, kaip jie elgiasi su Dievu, kaip jie meldžiasi. Labai labai paprastai, atrodo, nieko ypatinga, jokių terminų jie nevartoja, tiesiog paprastai kalba. Ir daugiau kalba ne tai, ką jie kalba, bet daugiau kalba, ką jie daro. Tai man tas labai labai stipriai turi didelį įtaką, aš tik atkreipiu dėmesį. O, nu, ką jie dabar daryti? Tai man galbūt tokie autoritetai.
Laurynai?
Na, iš tiesų, tas savoka autoriteto galima ją matyti skirose asmenyse, asmenybėse, istorinėse asmenybėse, bet kita vertus galima kalbėti bendrai apie tam tikro šokio suvokimo, kad na, yra norma, yra tam tikras dalykas, kuris turi būti gerbiamas ir privalo būti gerbiamas. Ir šiuolaikiniai visuomeniai būtent šitas suvokimas ir nyksta, ar ne? Kalbama apie tai, kad nieks tau nebegali paaiškinti, kas yra gera, kas yra bloga ir visi kiti dalykai. Na, ką mes jau esame įvardyje tos vertybių niveliacijos klausimų. Tai kai kalbama autoritetą, aš pirmiausia suprantu būtent tos pačius moralinius orientyrus, apie kuriuos aš kalbėjau. Tačiau pagrindinis dalykas, ar ne, kad tai turi būti visuomenė. Ta visuomenė nori išgyventi, jeigu nori turėti stiprią tapatybę, kuri galbūt netgi gelbėtų nuo įvairių išorinių atakų, informacinių atakų. Daug kalbam dabar, pavyzdžiui, apie Rusijos informacinės grėsmės, bet dažniausiai nesusimastom, kaip nuo jų geriausiai saugotis. Tai tos bendruomenės, kurios iš esmės turi kažkokius orientyrus, jiems nebaisu yra jokia propaganda. Nes labai gražiai orientyrai padeda susiorientuoti tose informacinėse karuose ir tave daro stipresniu. Reikia kalbėti ir apie tokius dalykus. Kalbant apie jau tą žmogiškąjį lygmenį, tai vietoj galbūt norėčiau pabrėžti, kad keletą pastarųjų metų Lietuvoje matėm daug tos tokius jau patyčių kultūros apraiškų. Ypač tokio jaunesnio tarpo žmonių, ypač tai virtualioje erdvėje, kai tos patyčių kultūros taikiniais tapo mūsų nepriklausomybės akto signatarai, disidentai, kurie galbūt jau savo gyvenimo kelio pabaigoje padarė kažkokių ten keletą klaidų, sakykim taip, ir panašiai, bet tas toksai purvo pilimas, kuris teko liūdyti vienu metu, pavyzdžiui, kalbant apie amžinatilis Algirdo Patacko asmenybę, tas labai mane, nu, iš tikrųjų sukrėtė tam tikrą prasme ir aš pradėjau suvokti, kad iš tikrųjų jau atsiranda toks dalykas, kad ta jaunoji karta, kurią mes taip pat nevatai džiaugiamas, kurį čia nematė sovietmečio, kurį čia turėtų būti kažkokia jau tokia geresnė ar ne ir panašiai, iš tikrųjų gali būti dar blogesnė kai kuriais atžvilgiais, nes yra tikrai žiūri ir šia prasme tie autoritetai, kurie jiems suteikia dabar teisę, žodžio teisę, laisvę reikšti savo mintis. Aš kalbu apie tokius žmonės kaip Patackas, kurie savo gyvenimą paukojo vardan Lietuvos laisvės ir dėl jų teisės kalbėti po to, ką nori, iš tikrųjų yra jų pačių sutrypiami, ar ne? Tai iš tikrųjų, šia prasme, tai buvo tam tikras sukretimas pastaraisiais metais. Tai aš manyčiau, kad būtent tokių dalykų, tokie blogi pavyzdžiai irgi rodo, kad su autoritetu kaip tokiu mūsų visuomenėje ne viskas yra gerai. Ta prasme, ir iš tikrųjų čia yra tikrai kur stengtis. Na, o kalbant apie asmenybės, aš vėlgi pabrėšiu, kad galima čia minėti asmenybės. Man istoriškai Jonas Basanavičius turbūt yra tas žmogus, kuris yra man pirmiausia mūsų valstybės tėvas įkūrėjas, pagrindinis patriarchas. Galima ieškoti ir kitų svarbių istorinių asmenybių. Tikrai galbūt sutelkčiau dėmesį į tos žmonės, kurie būtent daro nematomą darbą, kurie kūrė šeimas. Sunkiu laikotarpiu, vertybių perkainojimo laikotarpiu, kai šeimos kūrimas yra kaip atgyvena vos ne kai kur pateikiamas, ar ne? Ir va tokia tendencija, kai eina va toks procesas, ar ne, kai toks yra vertybių perkainojimas, kai tu susitelki ir darai va būtent tikrai konkrečius darbus ir rodai savo gyvenimą būtent pavyzdį kitiems. Čia yra aukščiausias autoritetas. Tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų galbūt kartais yra nematomi, nepastebimi, tiems žmonėms reikia atiduoti pagarbą. Tai va tie didžiausi autoritetai, nes jie tada dėl autoritetai savo vaikams, savo bendruomenėms, tiems galbūt visuomenės segmentams. Jiems ir yra skirti šitie pirmiausia apdovanojimai.
Gediminai, prieš pat muzikinę pertrauką dar noriu užduoti vieną klausimą. Laurynas minėjo patyčių kultūrą, minėjo, kad tai yra ypatingai sunkus laikas, tarkim, kad ir kuriant šeimas, tai yra jaunimui. Ar tu tą jauti ir kokios yra nuotaikos jaunimo, su kuriuo tu dirbi tarpe?
Patyčių tokia kaip prevencinė, nes mūsų programa yra realiai tokia prevencinė. Jaunam žmogui prieš viską bandyti apkalbėti, padiskutuoti daug, daug klausimų. Prevencija abortų klausimų, prevencija taip pat ir patyčių klausimų. Tai ta pirmoji tema, ta savivertė, mes pastebėjom, kad jinai vis labiau yra svarbi, vis labiau svarbi, nes anksčiau mes tokia pravesdavom greitai ir eidavom prie kitų, o dabar mes labai daug sustojam ties tuo, kad koks žvilgsnis į kitą žmogų, kai mes turime gerbti, nesvarbu, ką jis daro žmogus, bet svarbu tiesiog gerbti kaip tokį, ne, kaip vertybę žmogų. Tai mes į tą atnaujinimą, kur aš sakiau, kad programą atnaujinam, tą programą, tą temą būtent irgi stengiamės gal kreipti tą patyčių klausimą, kad kaip nors spręsti, ne, tas patyčias, ką daryti, kad jų būtų mažiau.
Gediminai, labai tikrai jums ačiū už jūsų darbus, linkim sėkmės, pokalbį su politologu Laurynu Kasčiūnu, vienu iš iniciatorių gyvybės apdovanojimų pratęsimo po muzikinės pertraukos, ir prieš pat ją aš primenu, jog gyvybės apdovanojimai jau antrieji vyks šį sekmadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Organizatoriai maloniai kviečia prisijungti. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandienos aktualijų laida skirta šį sekmadienį 17 valandą Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje vyksiantiems jau antriesiems gyvybės apdovanojimams. Tęsiame pokalbį su vienu iš renginio iniciatorių Laurynu Kasčiūnu. Laurynai, šių mečiai gyvybės apdovanojimai jau antrieji, ne? Šiemet, kaip suprantu, organizuota šiek tiek kitaip yra. Kuo kitokie šie gyvybės apdovanojimai šiais metais?
Iš tiesų, kadangi dar toks, na, šitas projektas toks judantis taikinys, jisai nuolat, aš manau, ir kitais metais įgaus savo naujų formų, jisai tikrai dar transformuosis, ką mes padarėm šį kartą, kad iš karto prieš, vat, na, po naujųjų metų iš karto susirinkom su kai kuriais jau praeitų metų gyvybės apdovanojimo nominantais ir gausis apdovanojimą. Pasidarėm, kas jiems atrodė tuo metu iš praeitų metų, kaip toks, sakykime, sektinas pavyzdys, kas atrodė, kad galima būtų keisti. Faktas, kad praeitais metais mes truputėlį viską padarėm, taip, na, uždariau, tiesiog buvo tokia, na, mūsų tokia vidinė komisija, kuri paėmė ir nusprendė, žodžiu, na, ten reikėjo daryti tas greitus sprendimus ir natūralu, kad tai neturėtų taip tęstis, todėl natūralu iš karto sugalvojom, kad reikia jau apdovanojimą gausių žmonės įtraukti į komisiją, įtraukti juos į tą sprendimų priėmimą ir klausyti jų patarimo. Tai pati didžiausia naujovė šiandieną galima kalbėti apie tai, kad iš esmės buvo galima ateikti atvirai, visi žmonės galėjo Lietuvos siūlyti įvairius žmonės, nominantus į gyvybės apdovanojimus. Tai buvo išplatintas kvietimas, na, kitaip tariant, visai Lietuvai. Tai šią prasme galima kalbėti, kad jie daug atviresni, kad bandoma įtraukti regionus, kad būtent regionuose galbūt iš tikrųjų yra žmonių, kurie daro tą būtent nematomą tokį darbą, bet jie yra be galo svarbus. Tai tik tokiu būdu tu gali juos pamatyti, pastebėti ir vėlgi atiduoti jiems pagarbą. Taigi atsirado internetinė svetainė, kurios nebuvo iki šiol, tai irgi labai svarbus dalykas, rodantis, kad projektas, na, gyvuoja, eina į priekį. Tai bet jeigu taip jau kalbėti apie kažkokią esminę pagrindinę naujovę, tai aišku yra tai, kad tai yra daugiau būtent jau skirta visiems žmonėms, kurie yra būtent puoselė žmogiškojo rūmą, gyvybės kultūrą puoselė, galimybė jiems siūlyti savo autoritetus, savo žmonės, savo herojus, kurie verti būtų apdovanojimo arba bent jau būti nominuoti į gyvybės apdovanojimus. Tai manyčiau, tas būtent išėjimas į regionus, į tas vat organizacijas ir būtent ir yra turbūt ta didžiausia naujovė šitų būtent antrųjų gyvybės apdovanojimų.
Taip, aš pats šiek tiek prisiminimais pasidalinsiu, žodžiu, lipdamas į sceną atsimti apdovanojimo, tikrai garbingo ir džiuginusio, aš iš karto pagalvojau du dalykus. Pagalvojau, kaip kad tą apdovanojimą norėčiau skirti su pirma motinoms, kuris tikrai išgyvena sunkius laikus, nes visgi abortų šalininkai savo juodą darbą daro. Antras dalykas, kurį pagalvojau, kad ko gero reikėtų daugiau dėmesio visgi kitais metais, jeigu tai taps tradicija, skirti regionams. Tai labai džiaugiuosi, kad šitas postumis įvyko ir jeigu neklystu, prie mūsų pokalbio telefonu jau prisijungė Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro direktorė Lina Brauk, kuri šių metų gyvybės apdovanojimuose nominuota apdovanojimui pavadinimu už šeimos stiprinimą. Laba diena, Lina.
Laba diena.
Lina, daugybę metų nuoširdžiai ir atsidavusiai dirbate šeimos centre, kiek žinau, mokote moksleivius, skaitote sužadėtiniams paskaitas, ko gero visko net ir neišvardinau, tai prašau papildykit mane.
Tai aš darbuojuosi kaip ir daugelis žmonių šeimos centrų, visame tinkle, visa mūsų šeimos centrų Lietuvos sistema to rūpinasi ir rengimų šeimai ir už gyvybę pačioje pradžioje jau buvo labai svarbus tas darbas. Tai gal tolygiai, tiesiog gal nedirbu daugiau negu visi kiti žmonės Lietuvoje šeimos centruose. Mūsų vyskupijoje tas už gyvybę taip pat yra labai svarbus darbas. Tarkime, Alytaus šeimos centras ir negimusiam kūdikiui yra pastatę paminklą. Varita Kaupinienė ilgametė vadovė, jie taip pat 20 metų darbuojasi Lazdijuose, tarp kitko irgi šeimos centre labai už gyvybės stiprus toks darbas vyksta. Laimutė Šilanskinė, tarp kitko labai norėjosi ją nominuoti, pasiūlyti nominacijai už gyvybę, tačiau jie dabar atrodo jau neišvykusi, dirba buvusi teisininkė, prokurorė, dabar slaugo ligonis ir netgi ten buvo teisininkų už gyvybę tokios iniciatyvos savo laiku. Taigi toks žmogus, kuris labai jau stipriai už gyvybę, be galo daug darbo įdėjęs ir pastangų. Taigi aš nesu vienintelė šitam darbe, daugybė žmonių dirba.
Ir ačiū Dievui. Aš jums, kai vakar skambinau, Lina, jūs kaip tik buvote baigusi vesti su žadėtiniams susitikimą. Mes pirmoje laidos dalyje kaip tik kalbėjome, kad šie laikai nėra itin palankūs kurti šeimai. Ar tai labai jautru ir aktualu būtent sužadėtinių kursų kontekste?
Taip, dabar yra ta vadinama neįsipareigojimo kultūra. Žmonės nori gyventi lengviau ir maloniau ir įsipareigoti ir kuriant šeimą, santukai ir vėliau susilaukti vaikų, tai taip pat labai ilgalaikiai įsipareigojimai, reikalaujantys pastangų, sąmoningų pastangų, atsidavimo meilės, tai yra darbas. Į vieną kitą porą besituokiantį pasako, tai bus darbas, tai būna retai. Taigi tam nelengvam darbui įsipareigojimams pati gražu ne visi ryštėsi.
O jeigu reikėtų, Lina, išskirti iššūkius šeimai ir gyvybei, kurie jums šiuo metu kelia didžiausią nerimą, tarkim, tikrai jūsų darbe, ir kaip su jais dorotis tada, jeigu galėtumėt?
Žinoma, ta turbūt nuostata, kad sunkius dalykus nesinori įsipareigoti sunkiems dalykams ir dėl to. Pasiruošti, gimdyti, turėti vaikų, priimti kūdikį tikrai nėra lengva ir vaiko gyvybės vertė turbūt visada prasminga ir mokykloje kalbėti ir...
Taip, ačiū Linai, ko gero pokalbis, kiek suprantu, nutrūko. Ačiū Linai Braukylienei, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro direktoriai, kuri šiemet nominuota gyvybės apdovanojimuose už šeimos stiprinimą. Taip, kad toliau tęsėme pokalbį su Laurynu Kasčiūnu ir kadangi jau prabilome apie tuos iššūkius šeimai ir gyvybei, tai Laurynai, įvykių Ukrainoje kontekste, ar ne, Rusija atrodo stiprėja, raizgo savo tinklais Europą ir atrodo, kad vis nuosekliau prisiminėja šeimos gynėjos poziciją. Putinas galbūt konkrečiai reiktų sakyti, ar ne? Kaip tai galėjo nutikti? Nes atrodo, pažvelgus objektyviai, na kas jau kas, bet Putinas tai nelabai ką turėtų bendro su gyvybės apsauga ir...
Ir iš tikrųjų nieko neturi bendro pagal skirybos skaičius, Rusija pirmaujanti pasaulyje, pagal gyvybės nutraukimo skaičius, pagal abortų skaičius, irgi viena pirmaujančių pasaulyje. Kai pamatai tokius rodiklius, iš tikrųjų, na, keista, netgi galima, sunku pagalvoti apie tai, kad jis po to viešai kalba apie tai, kad Rusija yra krikščioniškosios civilizacijos forpostas, ar ne? Tai šia prasme, čia labai iš tikrųjų svarbus dalykas, nes jisai susiję su visa šiuolaikinė geopolitika. Tai, ką dabar daro, blefuoja ir fasadiškai daro Putiną. Būtent jis ir bando pasakyti ne va, kad egzistuoja vakarų vertybinis dekadansas ir kad vakarai tolsta nuo savo fundamentalių tam tikrų principų ir Rusija ne va siūlo alternatyvų raidos modelį. Kaip jau minėjau, tie rodikliai, jie yra liudijantis tai, kad čia yra visiškas blefas. Bet retorika būtent yra tokia. Žodžiu, Putino dabar pastarųjų 2 metų retorika būtent yra tai, kad iš esmės ne va, tai Rusija atstovauja kažkokią savitą civilizaciją. Va. Kas vyksta? Iškas ir yra siunčiama žinutė į vakarus, į Europos Sąjungą, kad va, jūs tolstat nuo vertybių, o mes siūlom tradicinių vertybių išlaikymą tam tikrą. Ne? Ir čia yra tam tikras dalykas, aš manau, kad tai yra labai rimtai reikėtų įvertinti kaip tam tikrą milžinišką į geopolitinį iššūkį, nes Putinas manipuliuodamas konservatizmu, manipuliuodamas krikščioniškąją tradiciją, jis bando įmušti pleištą būtent vakarų Europos Sąjungos šalių visuomenėse, tame tarp ir Lietuvoje. Jisai būtent tie sluoksniai visuomenių, kurie iš tikrųjų, jau aš kalbu apie Europos Sąjungos šalių, ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir kitose vakarų Europos šalyse, kurie vis tik tai pasisako už, na, būtent krikščioniškosios tradicijos puoselėjimą, yra dažnai viduje jau tų visuomenių, tų liberalesnių sluoksnių, stumiami į Rusijos glėbį. Taip tariant, jeigu tu pasisakai už šeimą, už šeimos tradicinę sampratą, jeigu tu kalbėjai apie moralinius orientyrus, apie žmogiškojo rūmą, apie gyvybės kultūrą, tu neve lipdaisi prie Putino visos retorikos ir prie Putino, žodžiu, blefo, ar ne? Kitai tariant, čia yra didžiulis pavojus, nes jisai bando tą takoskyrą išnaudoti. Ir mes, mūsų būtent tie, na, sakykime, sluoksniai visuomenių, tos dalis visuomenių, kuris vis tik tai supranta, kad Putinas yra tik manipuliuotojas šitoje vietoje ir nieko bendro visiškai neturi su krikščioniškąja tradicija ir tik tai bando to pasinaudoti, turim labai dirbti sunku aiškinamai darbą vakaruose, kad iš esmės pasakyti labai populiariai, bet na, kartu ir aiškiai, kad gyvybės kultūros puoselėjimas, krikščioniškoji tradicija, tai irgi yra Europos ramstis. Tai irgi vakarų civilizacijos sudedamoji dalis. Ne tik liberalizmas, ne tik individualizmas, ne tik, žodžiu, moralinis relativizmas, kuris tvarkoja, jis yra, egzistuoja, bet, reiškia, yra idėjų kova ir panašiai, bet ir krikščioniškoji tradicija yra tai, kas kūrė Europą. Tai, kas sukūrė Europą galų galę. Ir neleisti Putinui manipuliuoti šitais dalykais.
Bet, Laurynai, vėlgi, kas gali labiau nuplėšti nuo Putino tą tradicinių vertybių, taip vadinamų gynėjo kaukę, negu suvokimas, kad tarkim, tai, kas darosi dabar Ukrainai. Jeigu tai nenuplėšia tos kaukės, tai kas tada gali?
Na, iš tikrųjų, gali kaukę reikia plėšti sudėtingų aiškinamojų darbų. Vis tiek visuomenės dažniausiai veikia įvairios stereotipai, įvairios kažkokie tai sukurti tikslingai palaikomi naratyvai ir juos reikia visą laiką aiškinti, iškonstruoti. Na, pavyzdys. Ypatingas pavyzdys yra, sakykime, dabar vyksta Lietuva ir kitos kai kurios vidurio Europos šalis, kaip Lenkija, stengiasi labai smarkiai padėti ukrainiečiams, moldavams, gruzinams. Gruzijoje, pavyzdžiui, ypatingas vaidmuo yra tenka jų cerkvei. Jinai itin konservatyvi. Jo pasitikė 95% Gruzijos visuomenės. Bet Rusija, matydama, kad iš esmės cerkviai, reiškia, Gruzijos bažnyčiai nepatinka tam tikros tendencijos vakaruose, bando sakyti, va, žiūrėkit, eikim kartu, ar ne, eikim kartu, saugim tai ne va, tai moralinį audinį, o vakarų tas vertybinis dekadansas yra tai, prieš ką mes turime kartu kovoti. Ir bando tai bažnyčia, reiškia, cerkvė Gruzijos nuteikti prieš Europos integraciją, prieš vakarų orientaciją ir panašiai. O kadangi cerkvė turi didelį įtaką, dvasininkija Gruzijos turi įtaką visuomenė, tai iškart visuomenė irgi atsiranda tam tikros takoskyros šito klausimo. Nors visą laiką Gruzija buvo labai provokarietiška. Tai aš manau, sudėtinga misija Lietuvos žmonių važiuoti į Gruziją ir gruzinams aiškinti, kad nebūt ne viskas tvarko yra su vertybių sistema Europoje, bet eikim kartu į tą Europą, kad po to mes kartu ranką rankom iš esmės bandytume tas vertybės ginti. Ir mes tą bandom daryti. Važiuoja žmonės mūsų į Lietuvos jau dabar į Gruziją ir pasakoja, kad jūs geriau eikit kartu su mumis į Europą, mes kartu būsim stipresni tenais, bandydami atlaikyti tą, vadinkim, tos kultūrinius karus, apie kuriuos aš jau kalbėjau. Tai yra išlaikyti tą suvokimą, kad tradicija ir krikščioniškoji tradicija yra irgi vienas iš Europos Sąjungos ramščių. Ir negalima atitolti nuo jos. Tai vat aš tokį sudėtingą receptą matau, bet jis yra jau toks receptas, kuris išmuša Putinui galimybę manipuliuoti. O jeigu mes esim to liberalizmo keliu, kad jeigu tradicionalistas neva ir jis tu natūraliai putinistas, nu tai čia yra šaudimas savo į koją. Ir negalima daryti ypač tose visuomenėse, kurios yra labai konservatyvos, kaip Ukraina, kaip Moldova arba kaip Gruzija.
Ir ko gero, Laurynai, visgi prisimenant gyvybės apdovanojimus, jūs pats esat labai nuoseklus šito klausimu, nes vėlgi tas ginklas, kurį įvardijot kovai prieš šitą problemą, na, gyvybės apdovanojimai tikrai yra, ne? Vertint tai, ką mes turim gražiausio pas save.
Būtent.
Ir nebijot pripažint, kad mūsų vertybės tokios, kokios yra, ne? Tai laida jau visai į pabaigą. Primenu, kad šį sekmadienį 17 valandą Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje vyks antrieji gyvybės apdovanojimai. Daugiau informacijos galite rasti oficialioje renginiui skirtoje svetainėje adresu www.gyvybėsapdovanojimai.lt. Labai ačiū Jums, Laurynai, ačiū kitiems pašnekovams, Linai Braukylienei ir Gediminui Urbonui. Ačiū klausytojams už dėmesį, susitikime šį sekmadienį Vilniuje.